Азатлык радиосунун Google Play ва App Store улгамдарындагы кошундулары. Биздин тээде кошундуларыбызды уланмак үчүн VPN керектел. Олор хатта Түркмөнстанда да петикленмөгүн таасири жок. Уну уланып Түркмөнстандагы ва дүйнөдөгү кабарлары ва вакаларды ийдарлап, күндөкү радио кепешиктерибизди диңлеп билерсиңиз ва видеоларыбызды көрөрсүңүз.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Levap vilayetinin tas ehli itiraplarında paxta yığımına girişildi. Uzulki yıllardan tapavutlulukta 10 gün temeti ir basladılan bu işlere adetçe volsiyali, yücretçiler hem mezburi çekilyer. Hakimiyetler idari işgarilerinin zähmet ruhsatlarını çäklendirip, olorun ayın ayağına paxta, has köpçülüklön gitmeli bolcaktıklarını duyduryarlar.
15-nji avgustda vilayatın Dänow, Seydi, Sayat, Kerki, Farap ve Çärjew sewitlerinde paxta yığımı başlandı. Munun bilen bağlı sewitin idari kärhanalar hem işgärlerini paxta iýerip başladylar. Mejuri talapdan ýüze öwrenýänlerin işden kowuljakdygy bilen haýwat atylýar. Ýylatly nokotlaryň çetinde yerleşýän kärende yerlerini hem özümiz, şahsy ulagymyzda aşmaly bolýarys.
Dip bu ýagdaýlary bastan geçirenleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol günün dowamında özlerinden ağzından 20-25 kilogram paxta tapşyrmagyň talap edilýändigini hem sözüne gosdy. Ýöne edari ýol başçylary avgustyň 25-sinden soň işgärleriň has köp bölüginiň Sultanda, Senbi we Ýekşenbi günleri hem paxta gitmeli boljakdyklaryny duýdurýarlar. Munun bilen bagly döwletiň edari kärhanalary işgärleriniň agrymly bölügini bu mövsümde eden etdilikli ýagdaýda dinçalysa hem göý bermeýärler.
Mecburiyetin başlanmağı bilen büdjetçilerin yerine paxta yığıp bermeyi hödürleyen günlükçüler hem peyda olup başladı. Bularyň arasında maşalasına himayet berjek bolýan yetkinjekler hem köp. Olar gündelik 30-40 manat aralığında pul soraýarlar. Döwlet işgärleriniň köpüsi öz orunlaryna bulary hakyna tutanyny gowýerler. Ýolbaşçylara hem gündelik sorulýan paxta ýygylsa bolany. Paxtamy kimin toplany olary gyzyklandyrmaýar.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistanda suýul ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny almak gözüňde tutulýar. Ýurtda ýygym mowsumy dekabryň ortalaryna çylny dowam edýär. Bu döwürde häkimetler büdjet işgärlerini, käte ýetirleri we mektep okuwçylaryny köpçülükleýin paxta ýygymyna gatnaşmagy mezbur edýärler. Türkmenistanyň hökümeti paxtaçylyk pudugunda ýyllar boýy mezbur dähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Türkmenistan'da dayhanlar devletin bölüp beren kärinde yerlerinde sertname itaatında gowoçu ve buğdoy yağlı devlet tapşyrygyna giýýän owuk hojalyk ekinlerini üstürip ýetişdirýärler. Seýlede olar ýygnalan hasyly devletin ketikleýän narhyndan devlete satmagy borçlanýarlar. Devlet dayhanlary suw, dökün, tehnika bilen ýeňillikli üpçün etmegi öz üstüne alýar. Azatlygyň habarçylary ýurtda ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, kärendiçileriň dökün we tehnika bilen öz wagtynda üpçün edilmeýändigi, sol täwäpli ekrançylyk yerlerinde gowoçy ýa buğdaý hasylynyň pes bolýandygy barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Türkmen häkimetleri bu baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bu barada döwlet medeniýetinde hem hiç hili metele gozgulmaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Moskwa güni uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagy Orçada giden ýolagçylar üçin uly transport we maliýe kynçylyklaryny döretdi. Türkmen raýatlary indi barmaly ýerlerine Tatarstanyň paýtagty arkaly ýetmäge mejbur bolýarlar. Türkmenistan awiakompaniýasy uçarlaryň ýatyrylmagyny Moskwanyň howa ýagdaýy bilen düşündiren bolsa Azatlygyň çeşmesi munyň başga sebäplerini bardygyny aýdýar. Aşgabat hyzmat töleglöri sebäpli Moskwa gatnawlaryny ýatyrdy diýip Azatlygyň çeşmeleriniň biri 16-njy awgustda habar berdi. Ygtybarly bir çeşmäge görä Türkmen tarapy töleglöriň manatda ýa-da rublda bolmagyna garaşýar.
Türkmenistan Damadedova Huva mindiline dollar tölemek islemeýär we manat tölegine garaşýar. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda hasaplaşyň ýakyn wagtda manatda ýa-da rublda bolmagyna garaşylýar. Kazanda uçar hyzmatlary has arzan düşýär.
Dip çeşmeýär. Azatlyk bu maglumatlary Türkmen hova ýollarynyň wekillerinden resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Soňky bir ýylda Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlary Ortet bilen özara hasaplaşyklaryny ruble geçiripdi. Moňa Ortet Federasiýasynyň Ukraina garşy ýaragly agressiýasynyň netijesinde halkara SWIFT sistemasyndan kesilmegi sebäp bolupdy. Türkmenistanyň häkimetleri Ortet bilen öz milli pullarynda hasaplaşmak planyny ýygnan etmendiler. Çeşmelere görä moňa garamazdan türkmen telegeçileri hem hasaplaşyklaryň tez wagtda milli valyutalarda bolmagyna garaşýarlar.
Käbir satyjylar özleriniň habarlydygyny we ýurtlaryň arasynda manatda hem rublda hasaplaşygy geçilmegine garaşýandyklaryny aýdýarlar.
Dip çeşme aýtdy. Avgust aýynyň başyndan beri türkmen howa ýollary Ortada uçarlaryny diň Aşgabatdan Aşgabat ugra boýunça gatnadyar. Aviakompaniýa 1-nji awgustda Moskwanyň howa zonasyndaky howa ýagdaýy şeýlegim uçuş howpsuzlygyny üçin etmek boýunça töwekkülçülige berilen baha esasında Moskwa uçar gatnawlaryny ýatyrýanlygyny ygrany edipdi. Bu Ortadyň paýtagtynda pilotsyz uçarlaryň edenki hüjümleriniň ideýanyny gabat gelipdi. Indi Türkmenistan howa ýollarynyň uçarlary bilen Aşgabatdan Moskwaga gitmek üçin gazdan uçmaly. Soňra yerli aviakompaniýalaryň uçarlaryny ýa-da kuryer uloglary ulanmaly. Azatlyň habarçysy munyň ýolugçylary ençe mekinçiliklere döredenligini aýtdy.
Ýolugçylar gazdana gelenlerini Moskwa alyp gitmek üçin wada berilen awtobuslar olur üçin görge öwrüldi. Awtobuslardaky ýerleriň sany gelenleriň sanynyň has az. Adatça uçarlarda 170-180 adam bolýar. Adamlar awtobuslara hüjüm edýärler. Köpler Moskwa aşma üçin mümkinçiligi öýdürleri gözlemeli bolýarlar.
Dip adatlyň habarçysy şu aýyň başynda Aşgabatyň ortada giden türkmen raýatlaryna salgylandy. 9-njy awgustda türkmen awiakompaniýasy 8-njy awgustdan başlap ýolugçylaryny Moskwanyň Domodedov aeroportynyň we Gazanyň aeroportynyň arasynda gatnatmagyny besedýänligini, şeýlelikde ýolugçylaryň Moskwadan Gazanyň howa mendiline öz başdak barmalydygyny habar berdi. Şeýle hem türkmen howa ýollary öz web sahypasynda ýolugçylaryň Moskwadan uçmak üçin satyn alynan howa biletlerinde görkezilen senetine göre gazdanın uçup bilýänligini ma'lum etdi. Soňra 15-nji awgust we kompaniýanyň web sahypasynda Aşgabat gazdan marşrutunda 1-nji we 20-nji sentýabr aralygynda uçarlardaky yerlere goşmaça bilet satylýanlygy barada habar peýda boldy. Emma bileti onlayn satyn almak ýa-da başa barmady. Wada berilen seneler üçin bilet gözlegi bu döwür üçin uçar tapylmady diýilen netije berýär. Bu aralykda Aşgabatdaky kassalarda hem ýakyn aýlara gazdan bilet yok. 15-nji awgust adatlyň habarçysy Aşgabatdaky bölümlerde oktýabr aýyna çenli biletleriň ýokdugyny habar berdi.
Penşenbe günü başlyk baranlary kabul edýär. Kazany bilet satyn almak ýa-da satyn alınan biletleriň senesini soňa geçirmek isleýän adamlaryň nowaty uly. Köpüsi üstünden pul goşup bermäge de razy. Adamlar wagt ýitirýärler, hemme ýok diýilýär. Russiýa Federasiýasyna wiza alan taliplar hem gidip bilmeýärler.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Aşgabatdan gazdan gatnaýan uçurlara bilet satyn almak isleýän türkmen aviakompaniýasynyň Moskwa uçuş Ýurdyny Tatarstanyň paýtagtyna geçiren soň hasam artypdyr. Esleger Aşgabatdan Moskwa göni uçuşlary indi ýeketäk amalaşyrýan Ortadyň SYD awiakompaniýasynyň biletlerine hem ýokurlandy. Habarçymyzyň söýlerine görä indi bir taraply bilet ortaça 1000 amerikan dollaryna durýar. Köpler aýlap ýollaryny gözleýärler.
Buhara we Daşkent arkaly Russiýa Federasiýasyna we beýleki ugurlara gitmek üçin raýatlar Özbegistana ugraýarlar. Iýun aýynda Almata uçuşlary duýdansyz ýatyryldy we bu barada ýolagçylar howa mendiline baran soň bilip galdylar. Olara hatda jaň hem edilmedi we duýduruş berilmedi.
Diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýtdy.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlary gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev täze okuw ýylynyň öňki süresini Mary welaýatynyň umumy bilen berýän orta mekdeplerine beden terbiýe mugallimlerinden 3 arka kepilnamalary talap edilýär. Türkmenistanyň hususan döwlet idara kärhanalarynyň adam resurslary bilen üçinçilik ulugamlaryna işgärlerden 3 arka kepilnamasyny talap etmek tejribesi uzak ýyllardan beri saklanyp galýar. 3 arka kepilnamasy raýatyň 3 arkasynyň ýagny kakasynyň atasynyň we garratasynyň hemde ejesi enesinin ve garrenesinin ya da ece tarafının üç neslinin vekillerinin kariyet cugapkarçılığına çekilip çekilmenlikleri var adı mağlumatları ödünü cimliyar.
Bedentir ve mugullimlerinden üç arka kipilnamaları talep edilyar. Kipilnamalar mektep müdürlerine tavsırılmalı. Mektep müdürleri bu mağlumatları hukuk koruyucu idarları tavsırıyar.
Deyip yağdaydan xabarlı bir bilimi işgara ediyar. Deyişli resmi namaların neyme sebepten talep edilyanlığı ya da neyme çündüğü beden terviye mugulyumlarından sorulyanlığı aydılmayar. Mənim olşiyalı üç arka kepil naması ayratiyna devlet işüp çünçülük ulgumunu ve xoğupsuzluk puduğunu yıllar boyu talep edilyar. Xabarçımızın ayrı-ayrı beden terviye mugulyumları bilen geçiren gurundöşlüklerine göre kepil nama talepleri yanı yakina beden terviye ve sport komitetinin başlığının tiyadırın mevlin ilteştiriliyar. Yaddafak geçen ay Türkmen hükümetini geçiren iyir kadr çalışının arasında Türkmenistan'ın beden terbiye ve sport komitetinin başlığı tazelenipti. Yönü mugallimler şol sana beden terbiye mugallimler bilim ministerliğinin tavinlarına bolup yurdun umum bilim veren ehli orta mekteplerine beden terbiye sapakları geçiliyar. Rayatlardan üç arka kipilnamasının talep edilmeyi şol bir bağıtta kümdür birinin doğun karındaşlarının ya da yakin kohsarlarının kadiyet çoğap keçiliğine çekilip çekilmeyenlik bilen bağlı yağdayların onun iş günar mümkünçülüklerine tesir etmeyi maralı beden terbiye işgərlərini nəgilelik dörediyar. Şeyle talep neyme gerek deyip bir beden terbiye mugallimay diyar. Ol kadiyet çoğap keçiliğine çekilin yakin karındaşları zararlı öz mümkünçülüklerinin ya da çağılarının mümkünçülüklerinin çeklendirilmeyini adalatsızlık hasaplayan onu gurrun verdi.
Bizim yurdumuzda tähel bir dadetten kaziyet jogapkärçiligini çekip türme tutuklugyna hukm edip bilýärler. Bu bolsa gelecekde diňe bize däl eýtim çağlarymyzyň durmuşyna hem böwet bolup bilýär.
Deyip beden terbiye mugallim aýdýar. Türkmenistanyň raýatynyň üç arka kagyzyna kadiýet jogapkärçiligine çekilen ýakyn garandaşyň hasaby alynmagy, onuň hususan harby we hukuk goraýjy edaralarda işlemegini, möhüm gödeýpelere ýa bolmak mümkinçiliklerini hemokly çäklendirip bilýär. Türkmenistanyň garaşçylyk ýyllaryna ýüzler çümüň adam türmelerden geçirildi, ýüzler çümüň adama garşy iş kesilip azatlykdan mahrum edildi. Şol bir wagtda onlar çümüň adam günah geçişler bilen jeza çärelerinden boşadyldy. Halkara hasabatlara görä Türkmenistan türme ýatynyň sany boýunça dünýäde öňnäki orunlary eýleýär. Şeýle ýagdaýda türmelerden geçirilen ýüzler çümüň adamyň her biri kimdir birinin kakasy, kimdir birinin ýakyn hoşary, enesi, atasy ýa-da ugly gyzy bolup bilýär. Raýatyň kadiýet jogapkärçiligini çekilmegi diňe onuň öz durmuşyny däl etem ýakyn hoşarlarynyň durmuş we iş mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Ertirki gün meniň çağam ýakyn hoşaryň kadiýet jogapkärçiligini çekilmegi bilen baglykda hukuk goraýjy edaralarda ýa-da ýokary wezipelerde işläp bilmejek bolsa onda men näme üçin meselem oğlumu harbi qulluğa qoy bereyin
deyip beden terbiye mugallim aýdýar. Ol nowatdaky üç arka barlyk torkunlaryna ençeme beden terbiye mugallimlerinin işlerini ýitirip biljekdiklerini çaklaýar.
Meniň pikirimçe meniň üç arkam meniň hojalygyma goşulyp bilmeli däl. Şonuň üçin üç arka diýilýän zady ýatyrmaly.
Deyip mugallim aýdýar we maşgalada kimdir birinin kadiýet jogapkärçiligine çekilmeginiň onuň durmuş mümkinçiliklerini çäklendirmeli däldigini nutýar. Ol bu ýagdaýyň jemgyýetde iş keselen adamlara we olaryň dogun garandaşlaryna hatda dosýarlaryna müýünlük garalmagyny getirýändigini aýdýar. Habarçymyzyň söhbetdeşleri hukuk goraýjy edaralarda işleýän ýa-da işleýän adamlaryň nesillerinin köpden jinayet jogapkärçiligine çekilmeýänliklerini olaryň güýçli tanyşlarynyň bardygyny gurrun berýärler. Taýyk gelip ýene bizýarlara degýär deyip beden terbiye mugallim aýdýar. Iň dogrusy bu ýurtdan gitmeli, daşary ýurtlardan iş tapmaly. Pulyň bolsa çağlary hem daşary ýurtlarda okutmaly diýip bol sözüniň üstüne ýetirýär. Biziň üç arkamyz däl hatda on arkamyzam arasy pek jinayet jogapkärçiligine çekilmedigin bolsa bize wezipe ýetmez. Näme üçin bu ýurtda adamlar 7 ýaşlysyndan 70 ýaşlysyna çenli ýurtdan gidip bolsa gitmeli diýip gurrun edýärler. Sebäbi adamlar bolanok, gadagyn, parwer, tanış görýäli enliklerden halys ýadadylar. Duýdular diýip beýle kibir beden terbiýe mugallimi adatlyk radiosynyň habarçy başçılığına gurrun verdi. Häkimetler soňky aýlarda diňe bir beden terbiýe mugallimlerini näleýsem, halkara ýaşara gatnaşan turgunlardan, biometrik pasportlara ýüz tutýan adamlardan, hatda şu ýyl awaza tiýahatçylyk zorlugyny diýenjelmäge biren käbir adamlardan hem de haj diýaratyny iýerlen adamlardan hem üç arka kepil namalaryny talap etdiler. Şeýlelikde üç arka kepil namasy Türkmenistan döwletiniň öz raýatlary babatyny iň möhüm howpsuzlyk kriteriýalarynyň biri ýaly bolup görnýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekteplerinde täze okuw ýylynyň başlanmagyna 2 hepde galandy. Mekteplerde para mögsüminiň möwjüdligini synlasa bolýar. Balkanly enatalaryň ençemesi çağany ýöriteleşdirilen mekteplere 1-nji sınpa yerleşdirmek üçin sorulýan paranyň möçürüniň 10 minlerçe manada ýetýändigine aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 16-njy awgustda Sewitden maglumat berdiler.
Türkmenbaşy şäherinde çağalaryny daşar ýurt dillerini çuňra öwredýän yerli ýöriteleşdirilen mekteplere salmak isleýän enatalardan açaçan para sorulyp başlandy. Para şäheriň bilim bölüminiň käbir ýetmeleri we mekteplerin ýol başçylary tarapyndan soralýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ene gurrun berdi. Enatalaryň sözlerine görä paranyň möçüri mekdebiň ilat arasyndaky awrayna görä 20 müňden 50 müň manada çenli üýtgeýär. Bu merkezi bankyň kursunda 5,714,300 garawadaryň nyrhynda 1,2500 dollar töweregindedir. Bu mekteplerin arasında şehrin 1-nji, 10-njy, 13-njy, 26-njy mekteplere bar deyip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz bellidi. Türkmenistanda başlangıç ve orta bilim muht hasaplanýar. Ýöne habarçymyz çağlaryň bu mekteplere ukuýwy ýa-da goloýda ýaşaýandygy esasında muht girmek mümkinçiliginiň tas ýokdygyny aýdýar.
Bu mektepler para vermedik enataların çağırlarından İngiliz dilinde sine kalıp oların hemmesini yıkıp koy veriyarlar. Sebebi bilim işgarları olardan 6 yaşlı çağırların bilmecek zatlarını soruyarlar. Bu mektepler adeti rayetlerin çağırları için değil.
Dip Balkanlı başka bir ene aytti. Azatlık şehrin bilim bölümü ve mekteplerin administratörler bilen havarlaşmağı sinanştı yönü yokorda beyan edilen yağdaylar barıda mağlumat alıp bilmedi. Avgust ayından başlap Türkmenistan'ın orta mektepleri çağırları 1-nji sınıfa kabul etmek üçün resmi namaları kabul edip başladılar. Resmi metbuatın 26-njy iýulda çap eden habarında 2023-24-njy okuw ýyly üçin 1-nji sınıflara 2017-nji ýylda dolan 6 ýaşly çağırların 10 müňlerçesi kabul edilýändigi bellense de olaryň taýyk sany barada hiç zat aýdylmady. Şeýlede habarda ýurtda işleýän orta mekdepleriň umumy sanynyň 2000-e golaýlaýandygy bellenilýär. Ýurdun 200-e golaý mekdebi matematika, informatika, tebigi ilimler, taýyk ilimler we insanperwer ilimler şeýle hem ingliz, rus, nemes, fransuz, italyan, hitaý we beýleki daşary ýurt dillerini öwretmäge ýöriteleşdirilendir diýilip maglumatda aýdylýar. Ýöne onda ýöriteleşdirilen mekdeplere girmekdäki para berim bar de mesele gozulmayar. Türkmenistan'da çağaları başlanış sınıfa kavul ediş mevsimindeki para berim meselesi barada azatlığın habarçıları yıllar boyu habar verip geliyerler. Geçen yılın 16. avgustunda Levap vilayetinde habarçıymız Türkmenabad şehrinde çağanı öz yaşayan yerindeki delde başka itirapçadaki orta mektebe salmak için paranın möçörünün 500 dolara. Yürüteleştirilen mekteplere salmak için paranın möçörünün 1500 dolara yetiyendiğini habar verdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz ýöriteleşdirilen mekdepleri tamamlan çağlaryň hem ýurdun ýokary kujaýlaryna parasyz tas girip bilmeýändigine, sebäbi para bermeň ýurdun tas ähli pudawyna ýaýrandygyna aýdýarlar. çıkarak. Yöne inataların inçimesi bu mektepleri tamamlan çağlarının daşarı yurtlarını çungur öğrenip daşarı devletlerdeki okulcaylarına giren halatlarında öz bilimi başarına bilen okap bilmeklerini ve yukarı hünerli hünermen bolmaklarını umut ediyendiklerine aydiyarı. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan halkara kuramalarının korrupça bağırdak hasabatlarında en yaramaz orunlarda yerleştiriliyarı. Transparency International kuramasının şu yılın yanvarında çap eden sonki indeksinde Türkmenistan dünyada ve Merkezi Asya devletlerinin arasında en pes baha alanların biri olup onu 19 bal berildi.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň daşary işler ministrligi we Kiýewdäki ýokary derejeli resmiler NATO-nyň ýokary derejeli resmiýetiniň NATO agzalygynyň deregini Russiýa territoriýa bermek bilen iki ýurdun arasynda kurşy betedip boljak duwarda gurrugyny berk ýalgaryp çykyş etdi. Biz hem işe Ukrayna yali NATO yaranlığı hem teritoriya sevdasını etmeyer deyip bilerdik deyip Daşarı İşler Ministerliğinin Metduat Sekretari Oleg Nikolenko 13. Ağustos'ta Facebook'ta yazdı. Şeyle dol bu hili geniş maslahatların Rusya'nın peydasını bolup bilecektiğini aitti. Milli Hopsulluk ve Korunmak Genişinin Sekretari Oleg Zidanilov olsa Ukrayn televizyonuna çıkış edip NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in divanının başlığı isteyen Jensen'in sözlerini gen göçüm divatlanırdı. Munun näme üçin edilenligi ören gümürtük diýip Daniel faýtdy. Jensen 19 awgusta Norwegiýanyň Arendal şäherine geçirilen panel maslahatynda munun konflikt soňlamagyň mümkin bolan çözgüdi bolup biljekdigini aýtdy. Şeýle dol Russiýanyň görnüşinden Harutaýdan ören ul kynçylyk çekýändigini we onuň täze territoriýalary alyp bilmeginiň mümkinligini bellädi we şol wagtyň özünde de NATO'nun Rusya ile gepleşikler vavatına kabul edilecek islenlik kararın Kiev'in özüne değişli olacak duvarıdaki pozisyasını aytaladı. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski, İyul ayına Vilnius'a geçirilen NATO sammitine Kiev'in Ukrayna'nın basılı alınan yerlerinin eklisini azad etmek meselesine ağır ağırlığını ve Moskva ile bağlaşılacak parahatçılık şeritnamasının çeğinine hiç vakit teritoriye verilmeğine razı olmayacaktığını aitti. Daşarı İşler Ministri Dmitri Kuleba, şuyunun başında Ukrayna teritoriyalarının yitirilmeğine ya da konfliktin dondurulmağına değişli tekliflerin hiç birini kabul etmeyer dedi. NATO resmileri Jensen'in aydan sözleri var arada açıçan düşündürüş vermediler. Yönü bir neçe kavar seri iştesi harbi bileleşin içindeki ağda edilmadık çeşmelere sallanıp onların NATO'nun Ukrayna'nın öz ihtiyarlığını ve teritoriyal bitegüylüğünü dol kollayanlığını aydanlığını kavar verdi. Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliğinin Metduva Sekretari Maria Zakharova Jensen'in aydan sözlerini belli bir siyasi maksatlar izarlayan toslama kurulun deyip adlanırdı ve Moskva'nın Ukrayna'nın NATO ağda olmak mümkünçülüğüne karşı duruyanlığını tekrarladı. Şu aralıkta Rusya'nın Daşarı İşler Ministerinin Ornvasari Mikhail Galuzin TAS devlet haber kurulluğuna interviu verip urşun islenlik görünüşte sonlanmağının Ukrayna'nın bir taraflığını şeyle de Kiev'in teritoriyal hakikatları ikrar etmeğini, Ukrayna'nın yararsızlanmağını ve denasizasiya edilmeğini, yurdun Rus diline gepleyen rayetlerinin ve millallıklarının hukuklarının halkara kanunçuluğuna layıklıkta ikrar edilmeğini talep edecektiğini aitti. Rusya'nın önkü prezidenti, Kadir Hopsuzluk Genesinin başlığının ornvasarı olu işleyen Dmitri Medvedev, Telegram'da Kiev hakimiyetleri NATO girmek için hatta Kadimir Rusların payitahtı Kiev'den hem yüdögürmeli bolar deyip yazdı. Şu aralıkta Ukrayna uyuşları Donetsk sevtinin günörtü günvatarındaki Orozayna şehrini iyine alanlıklarını aittiler. Bu şehir Donetsk ve Luhansk sevitlerinin Rusya tarafından basılı varınan bölükleri bilen Ukrayna'nın basılı varınan Krim Yarmadası'nın arasındaki Guriyer Köprüsünü kesmekte mühim olup duruyor deyip yukarı derecelik resmi 16. Ağustos'ta etti. Urajayna azad edildi deyip korunmak ministerinin orunatarı Khanna Malyar Telegram'da yazdı. Bizim korukçularımız şehrin eteklerine yerleşti. Hücum hareketleri devam ediyor deyip olay etti. Bu haber karasız yağdaydı ve badavat tasdiklenip bilinmedi. Rusya şehrin İdnanlı barada aydılayanlara hiçbir düşünürüş vermedi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.